Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labdien, kolēģi! Pulkstenis ir 12:31 minūte un es aicinu sākt no šīs dienas ārkārtas domas sēdi. Lūgums visiem, kas ir tātad attālināti pieslēgušies, ieslēgt arī video kameru, lai jūs redzam, un arī reģistrēties tātad sistēmā domas sēdē. Šīs dienas darba kārtībā mums ir viens jautājums par grozījumiem tās no domas 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos numurs 6 par tās no pašvaldības 2024. gada budžetu. Jautājumā steidzamība ir saistībā ar to, ka budžeta grozījuma veikšanā nepieciešama sakarā ar budžeta pārtēriņu izdevumu sadaļā. Par šo problēmu es uzzināju tikai iepriekšējā darbdienā, kas bija 20. decembris. Mēs saprotam, ka šī ir pēdējā darba diena mūsu izpildvarai šajā gadā. Un pat gribot, nu, mēs īsti vairs nevaram, mums nav iespēja izsludināt kārtējo sēdi. Es saprotu, ka izpildvaras vadība ir sazinājusies arī ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Un tas secinājums un iedoklis ir tāds, ka šie grozījumi mums ir jāveic šajā gadā. Un nākošajā gadā veikti grozījumi vairs īsti nebūs aktuāli šim gadam. Es saprotu, ka mums tātad ir šis te... Šie noteikumi par to, ko mēs skatām ārkārtas sēdēs, bet ir arī cits likums, tāpat par pašvaldības budžetu un par pašvaldībām. Un tas vadības kopējais viedoklis ir tāds, ka mums tas šī gada budžets ir jāsakārto vēl šogad. Nu, šis ir tas pamatojums, bet varbūt tad es došu vārdu Devijai Šneibergai, tad lūdzu vēl varbūt vairāk pakomentēt, kādēļ mums ir šāda sēde, kas mums īsti ir ar plānošanu, ar komunikāciju, būt savā starpā, nu, lai šāda sēdes turpmāk vairs nebūtu. Lūdzu.
Labdien. Tātad, jā, šodien ir sagatavoti grozījumi 24. Gada budžetā. Kopējās summas nav lielas. Bija plānots kā iepriekš, ka pēdējos grozījums tātad veicam novembrī, bet pēdējā nedēļā parādījās vēl novirzes no plānotajām summām. Un tātad tā būtiskā lieta ir tā, ka mums tiek pārkāptas izdevuma pozīcijas skatoties divās zīmēs. Tāpēc ir sagatavot grozījumi, kur ieņēmumu, pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir 52574 eiro, un tāda pati summa ir arī pamatbudžeta izdevuma palielinājums 52574 eiro. Ir trīs galvenās lietas, kāpēc šie grozījumi ir nepieciešami. Pirmā būtiskā lieta tā tad ir grozīta tāmē 21.102 par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām. Tātad ieņēmumu pusē ir grozīti 37.000 kodā 19.2 un izdevumu pusē 7.200 kodā pašvaldību transferti un uzturēšanās izdevumu transferti. Tātad ir papildus nepieciešami 32000 un attiecīgi kodā 3200 5000 ir nepieciešami izglītības savstarpēja norēķina ar pašvaldībām. Šī ir viena lieta. Otra lieta tātad tāmē asistentu pakalpojumu 23.04. Ieņēmumu puse tātad kodā 18.6 pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 13 644 eiro, kur pretī ir tātad kopējie izdevumi 14 128 eiro, ir izdevuma pozīcijās atalgojums un darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumi, kā arī kodā 2200 pakalpojumos un kodā 2300 krājumu. Tātad, jā, es atkārtošos, otra būtiskā lieta ir asistentu pakalpojumu grozījumi, gan ieņēmuma puse, gan izdevuma puse. Un tad trešais grozījumu iemesls ir, ka ir vairākās tāmēs par nelielām sumām nepieciešam precizējumu, tā kā arī grozījumi no kodā 1100, kas ir atalgojums, uz kodu 1200, kas ir darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pabalsti un kompensācijas. Kā arī tātad šie ir būtiskie grozījumi pamatu budžetā, bet otra sadaļa arī ir ziedojuma budžeta apstiprināšana. Attiecīgi ieņēmumu pusē tātad ziedojuma budžeta ieņēma 5244 eiro un ziedojuma budžeta izdevuma puse 5398 eiro. Paldies.
Jā, paldies. Ziņotājiem, es vēl tomēr gribētu arī pirms deputāta jautājumiem Ulda Katlapa viedokli, jo lielākā sadaļa laikam ir par tieši izglītības jomu, tad Ulda varbūt nokomentēt, kādēļ ātrāk nebija iespējams prognozēt, ka šādi grozījumi būs nepieciešami.
Jā, nu tad kopējā situācija tāda, ka valstiski visas pašvaldības saskaņojums ar pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem, tad tas ir par izmaksām uz vienu bērnu, faktiski šajā gadā saskaņoja novembra beigas, decembra sākums, un decembrā mēnesī tikai bija rēķini no attiecīgi citām pašvaldībām, un arī mēs izrakstījām citām pašvaldībām tikai decembra sākumā, ņemot vērā to, ka valsts izglītības informācijas sistēmā un iedzīvotāju reģistrā sinhronizācijas problēmas bija, līdz ar to arī nedaudz vēlāk visā valstī šī te saskaņošana šajā te gadā notika, kā jau es minēju, novembra beigas, decembra sākums, un līdz ar to, kā jau Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāji teica, tad ir gan lielāki ieņēmumi, gan lielāki izdevumi sadaļa nekā sākotnēji budžetā ir apstiprināts. Nu tad šāds te ir tas pašvaldības savstarpējo norēķinu pamatojums gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā. Kur ieņēmumu daļa tad ir lielākā nekā šī izdevuma daļas palielinājums.
Jā, paldies, Ulda. Tad lūdzu pārējiem pie deputāta jautājumiem. Ilva, lūdzu, jā.
Labdien, es pareizi saprotu, ka tad izdevuma sadaļa jau šobrīd ir samaksāta, par cik jūs minējāt arī, ka šī pašvaldības pēdējā darba diena, vai tā ir?
Daļēji ir samaksāts, bet arī šodien rīt. Šodien rīt arī vēl tiek maksājumi veikti. Arī par
bet,
šiem grozījumiem.
Bet šis nav finanšu disciplīnas pārkāpums, ka šobrīd notiek sēde par izdevumiem, kas jau ir apmaksāti. Es atceros, ka pašvaldības izpilddirektors ir bijis uz iestādi ar četriem burtiem saīsinājumā, sākās ar kā un beidzās ar bēja tieši par šādu pārkāpumu. Par to, ka budžeta grozījumi ir bijuši tikai pēc tam, un ka finansējums šiem mērķim nav bijis. Tātad uz kā pamata ir apmaksāta šie rēķina avansā, tā teikt.
Jā, jau tad pilnīgi noteikti izpilddirektoram šīs jautājumas ir jāvērtē. Es arī esmu uzdevis tātad stingri izvērtēt šo visu, kādēļ tā situācija ir radusies, un izpilddirektors noteikti arī attiecīgi rīkosies.
Bet mēs nevaram lemt par kaut ko, kam finansējums jau ir iztērēts. Tā juridiskā nodaļa ir saskaņojusi šos te grozījumus?
Nē, juridiskā nodaļa nav, ir saskaņojusi izpildvaras vadība un finanšu departaments.
Nu, tieši kas būtu tās amatpersonas, kas saskaņoja lēmumu projektu?
Nu, es precīzi nepateikšu, tā tad izpildu direktors, vietniece un arī finanšu grāmatvedības departamentu vadītāji. Iespējams, vēl tur kāds bija tajā plūsmā, no galvas nepateikšu. Lita
nokomentēs. Saskaņojums, viņi atteicās saskaņot šo lēmumu projektu, vai kāds bija pamatojums?
Lita nokomentēs, lūdzu.
Jā, labdien. Juridiskais departaments atteicās saskaņot šo lēmumu, bet attiecīgi arī es viņu saskaņoju, jo izvērtējot visus riskus un arī ņemot vērā, ko mums paredz gan likums par pašvaldību budžetiem, gan likums par budžetiem un finanšu vadību un arī konsultējoties ar finanšu ministriju, kā šo situāciju atrisināt, tad vienīgais risinājums ir sakārtot lūdzot deputātu atbalstu.
Likums par pašvaldībām, 29. pāns, ko Aldis šorīt ielika čatā. Sasaucot ārkārtas sēdē, dome ārkārtas sēdē neskata pašvaldību budžetu un tā grozījums.
Jā,
uzveikt ar šo punktu.
Jā, arī šis jautājums tika pārunāts konsultējoties un meklējot risinājumu. Tad šis pārkāpums tā kā ir mazāks par... Un arī nākotnē mums tas nenes līdz tik daudz problēmu, ja mēs šos grozījumus šogad nesaskaņojam, tad attiecīgi gan pie gada pārskata, gan pie arī aizņēmumu prasījumu mums visur būs jāsniedz papildus skaidrojumi un nu jā, tas diezgan sarežģīs situāciju, tāpēc arī tika izvēlēts šāds risinājums.
Es atvainos, kurš vērtēja to, ka šāds risinājums neradīs sarežģījumus? Mēs pārkāpjam likumu. Ir likums par pašvaldībām un domē ir jārīkojas atbilstoši likuma ietvaros. Kurš vērtēja to, ka mums pieņemot lēmumu, ka mēs nedosimies uz knābu un neatbildēsim par to, ka mēs pieņemam pretiesisks lēmumus? Šo jautājumu nedrīkst skatīt domas sēdē ārkārtas. Tas ir likumā noteikts.
Jā, paldies, jau saprot, tas bija jau viedoklis. Lauris bija pēc tam un tad Andis.
Jā, man bija jautājums attiecībā uz ārkārtas domas sēdes sasaušanu kārtību, kur ir jābūt šim te pamatojumam. Jūs izteicāt pamatojumu, bet tur ir arī jābūt kādas sekas radīs, ja šis jautājums netiks pieņemts. Šo sadaļu es īsti nedzirdēju pa punktiem. Kas ir tas? Kāda seks radīs, ja šis jautājums netiks pieņemts? Atgriežoties vēl sākumā, man, protams, vēl būs jautājumi par pārējām, gan par tāmēm, gan par izmaiņām, bet šeit.
Jā, tātad Līta man šeit jau tikko nokomentēja, ka sazinoties ar finanšu ministrijas pārstāvjiem, tātad, ja mēs nepieņemam šādu lēmumu, tad tas var radīt pašvaldībai sarežģījumus, ne tikai nākošu.
Konkrēti punkti pie domas sēdes sasaukšanas. Jūs tik paši sasaucāt domas sēdi. Es saprotu, ka likums jau kurā gadījumā tie pārkāps, jo mēs nedrīkstam vispār šādu jautājumu skatīt, bet tad jūs būtu papūlējušies izdarīt to, lai tiktu vismaz daļēji atbilstoši likumam izpildīt kaut kādas prasības, gan šis pamatojums pie, gan arī kādas sekas tas radīs, ja šis netiks pieņemts. Un konkrēti kādas. Tas bija jābūt jau pie domas sēdes protokola. Nē, bet sasaukšana.
Jā,
mēs spējam uzskaidīt to punktiem. Kas kādas sekas tiks radīts, ja šis lēmums netiks pieņemts?
Jā, tam noteikti bija droši jābūt rakstītam, bet par cik tas tāpa šorīt diezgan lielā steigā, tad arī acīm redzot, tas nav ierakstīts, bet mēs noteikti protokolā ierakstīsim šos punktus šobrīd, ka tas var radīt pašvaldībai sarežģījumus ne tikai nākošajā gadā, bet arī turpmāk. Es to norādīju arī Finanšu ministrijas pārstāvi, un tādā arī šie pamatojumi. Bet, Laura, pie jautājuma.
Domas. Pie jautājuma kārtīgas man jautājuma nav. Pēc tam man būs jautājumi vēl attiecībā uz šiem te grozījumiem. Un arī par to, ko jau Ilma minēja, par iztērētajām naudām, kur grozījumos nav. Ko man solīja septembrī, ka mums šādi gadījumi vairs neatkārtosies. Pagaidām man viss.
Jā, Andi, lūdzu jautājumu.
Nu, labdien visiem. Man bija, principā, tāds pats jautājums kā Laurim, jo no šī brīža lēmuma projekta prezentācijas īsti nav saprotams, kādi tad tie riski ir un kādas sekas iestājās, ja šodien šo lēmuma projektu nepieņem, jo, cik es saprotu, šis jau, mēs jau neapstiprinam 24. Gada budžeta faktu, šis jau kurā gadījumā būs tikai vēl kārtējie grozījumi, jo jūs jau vēl savilksiet kopā visus faktiskos tēriņus, visus faktiskos ieņēmumus, faktisko atlikumu sarēķināsiet, kāds paliek pēc 24. Gada un nāksiet uz domu vēl vienreiz. Kāpēc šo, kas notiek, ja šo lēmumu projektu pieņem janvārī? Vēl jau vairāk, kā jūs pat paši informējāt, daļa no naudas jau ir iztērēta.
Līta, lūdzu.
Attiecībā uz budžeta izpildes fakta apstiprināšana tas nav nepieciešams. Šādu veikt līdz ar to janvārī nav plānots nākt ar budžeta izpildi uz apstiprināšanu. Tas, kas attiecās janvārī vai varētu veikt grozījumus attiecībā uz 24. Gada budžetu, nē, jo šiem grozījumiem, ja tie notiek, tad tam ir jābūt tekošā gada ietvaros. Un risks, kā jau es teicu, ja šie grozījumi netiek apstiprināti, tad mēs kā pašvaldības sniegsim papildus paskaidrojumus par šo radušo situāciju, gan valsts kasē, gan finanšu ministrijai, un tas varētu radīt arī mums turpmāk risku attiecībā uz kaut kādiem, nu, uz aizņēmumu pieprasījumiem.
Bet kas jums neiet kopā? Jums neies kopā valsts kas atskaitēs ar esošo apstiprināto budžetu?
Tieši
tā ir tā problēma?
Jā.
Kas ir problēma?
Problēma ir tieši tāda. Jā, kad ir divos kodos, mums neiet kopā ar plānoto un apstiprināto.
Nu, jūs nevarēja vienkārši pārkodēt savādāk, nu, iztērēt to naudu no cita koda, nu, kur atlikums ir?
No cita koda šo tērēt nevar, no ekonomisti var.
Vai jums ieņēma pusē arī neiet kopā, jā?
Pašvaldības savstarpējā norēķina iet tikai caur kodu 7.2.10 un ienāk no 19.2. Tur citu kodu nedara.
Tur citu kodu nedara. Un tad tas vienīgais risks ir, nu, šeit ir būtībā, tad jautājums ir par to, kurš sniedz paskaidrojums, vai izpildu var finanšu ministrijai, vai domas deputāti knabam, jā? Ja? Tā ir tā izšķiršanās šodien mums.
Ne, es gribētu domāt, ka nebūs deputātiem jāsniedz knabam paskaidrojums, nu, šis ir tiešām finanšu ministrijas.
Labi, Lita, tas bija retorisks jautājums, es atvainojos. Paldies, man jautājumi nav.
Labi, paldies, deputāti, vēl jautājumi. Laurim vēl bija jautājumi. Lūdzu, Lauri.
Jā, man ir jautājums, kādēļ mēs to tik vēl pamanījām?
Evi, lūdzu.
Tu jau arī Uldis ir izstāstīja. Nu jā, es atkārtošos droši vien, ko Uldis teica, ka tas ir decembrā, tagad decembra pagājušās nedēļas pamanītas lietas.
Arī tā no 23.04?
Par kādām jautājums? Par 23.04?
23.04, jā.
Tā, Tā, jā, tur ir tā kā par asistentu pakalpojumiem. Šīs novirzes arī radās pēc novembra atskaites iesniegšanas. Jā.
Pēc novembra atskaites iesniegšanas. Jā. Personīgi man ir screenshots, kurš ir taisīts 15. decembrī. Un tur jau ir šie sarkanie logi pārpildes par grūti izreikināt uzreiz galvā, bet tā tad... bija plānots 881 tūkstoši, tur ir 895. Kādēļ jau mēs tad nesapratām, ka mums būs vajadzīgi? Tātad visticamāk šīs jau bija vēl ātrāk. Es negribu skatīties, izpildēs jau laiks bija tik, cik viņš bija, bet mēs jau tad nereaģējām uz to.
Jā, tātad, nu, jūs pareizi teicāt, tas ir 15. decembris un...
Ne, bet tātad tas jau izveidojas vēl ātrāk. Es to konstatēju 15. decembrī. Es negribu tagad skaitīt, iet cauri izpildēs un skaitīt, kurā brīdī tas parādījās. Jums tas visticamāk ir labāk redzams. Un jūs to jau varējāt konstatēt, no vismaz, bet pieļot domdodas decembra sākumā, tas jau novembrā skaitē parādījās.
Mēs katrā ziņā tāmē šos 23. tāmē asistenta pakalpojumu, to varbūt mēs varētu kaut kā savādāk, bet katrā ziņā noteicošais faktors, lai teiksim, grozītu, bija par tām 2102, par norēķiniem, par pašvaldībām, savstarpējiem norēķiniem.
Mums ir kaut kāds izmaiņas arī veiktas centrālas administrācijas tāmē?
Nē.
Neviena?
Šajā reizē nē.
Un tāpēc man atkal ir kaut kādas bažas. Centrāla administrācija 16. decembrī veikts screenshot, kur ir mums internetā, pie interneta pakalpojumiem pārpildi. Es šodien apskatījos, tur vairs nav jums. Kā tā var būt?
Mēs katrā ziņā šajās tagad decembra pēdējās nedēļās ejam cauri budžetam un skatāmies, lai nav šīs pārpildes un skatāmies, kur ir nepareizi sagrāmatots vai nu, meklējam kļūdus. Nu, droši vien tas ir tas iemesls.
Nedaudz iedodiet no laiku. Jūs jau kopumā saprast, kur tad mēs mainām un kā mēs strādājam pie šī. Izdevumi. Un tātad es tūlīt atradīšu, kur mums pazuda šīs te izmaiņas. Tātad 15. vai 16. decembrī mums ir kods 22101, ir 5200 plānots. Šobrīd tur ir 5532 izdevumos. Tad no tās 15. vai 16. decembra tur ir vēl palielinājumi. Un šeit es skatos, mums grozījumos ir plus 333 eiro. Kad šie grozījumi tad ir veikti, ja mēs šobrīd skatāmies tāmē?
Par kuru tām mēs runājam? 21.01?
Tā administrācija. 01.101 un pozīcija 22.101. Tas ir vienkārši viens piemērs. Es vēl kaut kur uzdūros, vai es neatceros. Vienkārši šiem es uztaisīju screenshots. Jo šeit bija tāds pārpildes. Ņemot ārā, ka domas sēd beidzās tikos, viņi beidzās šo jautājumu arī nepajautāju. Bet šeit mēs gada beigās tomēr, lai kādu negribētos, atgriežamies pie šiem te. Un tad man uzreiz, protams, rodas jautājums. Mēs pārbaudīju šos te izmaiņas, kas ir mums šodien likt priekšā, jo šī, nu, kā likums arī pasaka, šādas izmaiņas neskatā ārkārtas domas sēdēs, bet tad jautājums par šiem, jo visticamāk mēs vēl kaut kur veicam kaut kādas izmaiņas tomēr.
Tie precizējumi, kas ir, teiksim, ja ir no 1, 2, 10, 1 uz kaut kā tādu pašu, 1, 2, 2, 1, tie nav grozījumi, tas ir tikai precizējums.
Bet tad, tad jūs varat, no kurienes mēs paņēmām? Ā, no 2, 2, 1, no 3. Bet tad, ja kurā gadījumā šeit bija pārpildi, tajā...
Jo tāpēc, ka tur arī, lai izgrozītu sociālo nodoklu, un kur ir slimības labs, tas ir tā savstarpēja, tur izgroz viņus. Nevis izgroz, bet vienkārši precizē. Tie nav grozījumi.
Tas nav slimības labs, tas ir izdevumi par sakaru pakalpojumiem vienkārši tur bija.
Ar pakalpojumiem?
Saka.
Nē, sakaru pakalpojumiem. Jā. Ā, sakaru pakalpojumiem. Sakaru pakalpojumiem jau tāpatās, ja viņam ir tā, kur ir divi. 10 un tad ir tā piektā zīme 1, 2, 3, 4. Un tas arī savstarpēji, tas ir vienkārši precizēts. Mobilie sakari ar internetu. Tie nav grozījumi, tas ir precizējums.
Bet, ok, labi. Precizējums. Kaudiešienā, jā? Kas tā nāk?
Nu, 2, 2, tai vienā, jo plāna mums ir divās zīmēs. Un tas ir zem tām divām zīmēm.
Labi, tad atgriežoties pie, tātad pie lēmuma projekta. Par ziedojumiem. Kurā brīdī mēs šo konstatējam?
Jūs par ziedojumiem?
Jā.
Tas ir šinī gadā, kas ir saņemts un kas ir iztērēts.
Un dziedājums mēs saņēmām decembrī, jā? Un iztērējām arī decembrī.
Nu, saņēma tur dažādi, bet pēdējā tēriņa arī bija decembrī.
Jautājums šos te grozījumus. Budžeta komisija arī izskatīja?
Nē, šie nav skatīti ne Finanšu komitejā, ne Budžeta komisijā.
Nu, skaidri, Finanšu komitejā nevar arī būt šī ārkārta sēdņā, bet Budžeta komisija?
Nepaspēju.
Jā. Un tad vēlreiz atgriežoties attiecībā, kas bija uz izglītību, Ulds varētu lēnām tomēr izskaitot, kurā brīdī mums radās šie te izdevumi, no kurienes mēs viņus esam samaksājuši to daļu, un kurā brīdī mēs sapratām, ka mums šeit ir jātais grozījumi. Man īsti no tā ziņojuma skaidrs netika. Tad es gribu saprast, kurā brīdī radās izmaksas, kurā brīdī mēs esam samaksājuši, un kurā brīdī mēs tikām bija papildus finansējumi.
Jā, tātad saskaņojumi par bērniem, kas mācās gan ārpus Talsnodu pašvaldības, gan Talsnodu pašvaldībā, tika veikti precizējumi ar visām pašvaldībām pēc 29. novembra. Sākās šī te, teiksim, tā otrreizējā vai pat dažā vietā trešreizējā saskaņošana, jo, kā jau es minēju, tad šajā gadā Valsts izglītības informācijas sistēma, no kuras tiek paņemts šis deklarēto bērnu un mācām un bērnu, kur mācās attiecīgi pie mums šī atskaite ar iedzīvotāju reģistru, nu, kaut kas konfliktēja un tika sakārtot 29. novembrī, un faktiski pārskaņošanas par šiem bērniem pēc 29. novembra ar visām gandrīz ar visām pašvaldībām, tika veiktas līdz decembrā, nu, es nevaru pateikt precīzi datumu, bet nu līdz kaut kādam decembra vidum. Un līdz ar to šīs konkrētās summas, kādas tad ir par norēķiniem ar citām pašvaldībām, gan mēs, ko izrakstam, gan arī, kas nāk pie mums, faktiski tajā decembrā, no 11. datumos arī tādas precīzes noskaidrojās. Līdz ar to, no decembra vidū arī šie, nu šīs konkrētās summas bija skaidrs, kādas būs gan mums jāmaksā par to, ko mēs, kas mācās citās pašvaldībās, gan arī tas, kas mācās pie mums. Nu, teorētiski tas, kas mācās pie mums, mēs varējām varbūt tās kādu mirklīt ātrāk, bet tai pašā laikā vienalga, tas ir decembrā mēnesī, tika veikt šie saskaņojumi starp pašvaldībām. Un tikai tad var izrakstīt rēķins gan uz vienu, gan uz otru pusi.
Jā, bet mēs jau sapratām tad novembrī, kad šī, kāds ir šīs te aptuvenās izmaksas, un kad būs šīs budžets būs jāgroza jebkurā gadījumā. Pareizi.
Nu,
precīzi cipars līdz 0, līdz komentam nezinājām. Bet, ka būs jāveic pārmaiņas grozījumu, mēs to zinājām. Pareizi.
Nu, tas, ka varētu būt savādāk, jā. Tā varētu būt, jo būtībā, lai saprast, teiksim, ja viens bērns izmaksā 300-400 eiro mēnesī, tad kaut vai tanī brīdī, kad mēs saskaņojam par 4 mēnešiem, tikai viena bērna deklarācijas esamība vai neesamība, kādā pašvaldībā vien jau rada izmaiņas par 400 eiro reiz 4, tas ir 1500, tikai tas vien, ka viņš ir vai nav deklarēts konkrētajā pašvaldībā. Un tieši šī te sadaļa, kas ir par deklarācijām, kas gāja valsts izglītības informācijas sistēmā, tā bija kļūdaina, un kā es teicu, 29. novembrī tikai faktiski pašvaldības varēja reāli saskaņot, sākt saskaņot reālo deklarāciju par periodu no septembra līdz decembrim. Nu, līdz ar to vien bērnu vienkārši deklarācija vien jau rada uz kādu 1500 šīs izmaiņas. Tā kā līdz ar to, nu, protams, ka to vai būs lielāks vai mazāks, to varēja redzēt. Ātrāk, ja precīzi sekot līdz tai pašā laikā, nu, tad šis te palielinājums ir gan vienā, gan otrā pusē, jā, kas ir gan ieņēmumos, gan izdevumos, jo izmaksas mēs apstiprinām pēc bērnu skaitu uz 1. septembra. Un tā kā jūs teicat, saskaņojums faktiski notiek šajā gadā decembra sākumā tikai, kas parasti ir jau ātrāk. Parasti tas notiek, nu, teiksim, kaut kādā oktobra beigās, novembra vidū jau faktiski visi jau gan rīzi saskaņojuši. Arī mēs to uzsākām darīt jau oktobrī un ar daudzām pašvaldībām jau bijām saskaņojuši, kad nāca ziņa, kad šie te deklarētās dzīvesvietas ir nepareizas. Un līdz ar to faktiski arī ar saskaņotajām mums ar vairākām nācās pārskaņot no jauna pēc šī 29. novembra, kad sistēmas tika sakārtots un viss notika. Nu, tā kā šādā te veidā, tad, kad bija pēdējie budžeta grozījumi, tad vēl arī nebija saskaņots ar visām pašvaldībām pat par bērniem, kas būtu jānomaksā vai kas mācās pie mums.
Un tad vēl jautājumu, tad izdevuma un ienākuma sadaļa mums šobrīd ir vienāda, palielinājusies un samazinājusies. Jautājums, tad ienākuma sadaļa mums palielinās no?
Ienākuma sadaļa, kādā ziņā jautājums, nu, ienākuma sadaļa mums palielinās par 36 tūkstošiem.
Jā, no kā?
Nu, 37.
Kā? Tas ir par ko?
Tas ir par to, citu novadu bērni, kas mācās pie mums, Talas novada pašvaldības skolās. Par to ir palielinājies tātad par šiem nepilniem 37 tūkstošiem. Nekā bija plānots.
Vēlreiz, Laura, nedzirdējām jautājumu.
Un izdevuma sadaļa?
Un izdevuma sadaļā, bet cik bija pa kaut kādiem patsmi?
Mēs izdevuma sadaļā grozam to pašu 37 tūkstoši palielinājumu Tas ir par, ko mēs maksājam par izglītojumiem bērniem citos novados.
Jā, bet šie te izdevumi reāli galā no izpildē nebūs tik liela kā pa 3-7 tūkstošiem. Tur bija par kaut kādiem 11 tūkstošiem, man liekas, tikai izdevuma daļa palielinājusies reālā izpilde. Plāns ir par tiem pašiem 3-7, bet reālā izpilde ir par 11 tūkstošiem lielāk nekā gada sākumā bija plānots. Bet ieņēmuma daļa gan ir par tiem nepilniem 3-7 tūkstošiem lielāk nekā gada sākumā bija plānots.
Es vēl gribēju piezīmēt izdevumu sadaļā, tātad šajā pozīcijā 7200 mums tā kā sākotnējais plāns bija pusmiljons. Un ja mēs grozam, katrā ziņā pietrūka šie 30 tūkstoši, kas tā novirza bija tātad viens no rēķiniem bija pietiekoši liels, kur novirza radās uz to, ka apmaksājot visu rēķinu, tā kā pietrūka tā summa un vēl mazāk rēķini nav vēl apmaksāti.
Laura, tev viss šobrīd? Aha, Andis tālāk tad, lūdzu Andi.
Man vēl viens mazs jautājums, lai saprastu tos riskus līdz galam. Vai ir vispār iespējams atrast atsauci uz kādu ārēju normatīvu aktu, likuma pantu vai ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka, ka grozījumi, budžeta grozījumi ir jāapstiprina tekošajā kalendārajā gadā. Jo tās atsaucas, kas ir lēmuma projektā, tajās nekas tāds nav minēts par termiņu, ka tas ir jādara tekošajā gadā līdz 31. decembrim. Vai arī tas ir tikai risks, par kuru runā, kas ir būtībā Finanšu ministrijas ierēģina mutiskas ieteikums pašvaldībai tā rīkoties. Ja tomēr tur ir kāds ārējais normatīvs akts.
Es noteikti uzreiz nepateikšu, kurš normatīvais akts nosaka, tam ir jānotiek tekošajā kalendārajā gadā. Bet tas tā ir. Man nebūs šobrīd konkrēts likuma pants šim.
At cik ilgi laiks būtu vajadzīgs, lai varētu lēmumu projektu papildināt ar šādu pamatojumu?
Varam minūtes 15, varbūt 20.
Jebkurā gadījumā man būtu lūgums domas priekšsēdētājiem to uztvert kā priekšlikumu un attiecīgā brīdī šādu pārtraukumu paņemt, lai varētu papildināt lēmumu projektu.
Jā, labi. Labi, kolēģi. Jā, es domāju, ka šo mēs varam tad realizēt. Un paņemsim tad pārtraukumu līdz 13.30.
Bet varbūt ir vēl kaut kas šobrīd atvainojās.
Jā.
Varbūt ir jāizrunājās, varbūt ir vēl kaut kas būs, lai pauzītu un paņemtu, ja ir vēl kāds piezīgs vai kāds labojas.
Labi, kolēģi, izrunājam tad visi jautājumi šobrīd, un tad paņemsim pauzi, precizēsim lēmumu projektu, un tad atgriezīsimies. Tad vēl jautājumu, lūdzu. Šobrīd es neredzu nevienu roku paceltu. Labi, kolēģi, tad, ja nav šobrīd jautājumu, tad drosim paņemt šo pauzi. 20 minūtes līdz 13.30, tad atgriežamies un pieprecizēt lēmumu projektu. Paldies. Jā, kolēģi, pulkstenis jau 13.31, pārtraukums mums beidzies. Un tad turpinām sēdi, mums tā tad ir lēmumu projektā veikti labojumi. Vai visiem ir izdevies pieslēgties? Šobrīd, kolēģi, mēs esam tikai 10. Es saprotu, ka mums nav kvorums, mums ir nepieciešami 13 deputāti, un tātad attiecīgi, nu, šobrīd nav kvorums, es slēdu šo sēdi. Paldies!